Бишкекте саат 19 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кошуган кечиңиздер менен Азаттык радиосу 17-июнь дүйшөмбү күнкү кечки уктурууларын улантат. Микрофондо Айнура Жекши кызы. Жогорку кеңеште экс-президент Алмазбек Атамбаевдин кол тийбестиктен ажыратуу жолун караган депутаттык комиссиянын жыйыны өттү.
Эгер өлүм жазасы болгондо Атамбаев баарыбыз таптырып салып, колун шылап отурмак, мен эчтеке билбейм, муну прокурор кылыптыр, муну соттор кылыптыр, мен кайдан билейин деп. Биз бүгүн катышып отурмак эмеспиз.
Бишкек шаарынын тургуну люкка түшүп кетип жаракат алып ооруканага жаткырылды. Көзү азиз киши бул үчүн Бишкек шаардык мэриянын үстүнөн арызданды. Орусия Донбасстын тургундарына жарандык бере баштады. Бир адамдан бир китеп долбоору республика боюнча жайылып, 50 ашык китепкана жаңы китептер менен толукталды.
Китеп окуйлу, китеп окуйлу сиз өстүрөт. Азыр китеп чогултканы келип атабыз. Ана окуучулар менен биргеликте көз жүрүш акциясын кылып атабыз. Рахмат.
Мына ушул жана башка окуялар жөнүндө алдыда кең эле сөз кылабыз. Адегенде болсо соңку кабарлар менен Элеонора Бейшенбек кызы тааныштырат. Элеонор.
Рахмат, саламатсызбы. Мурдагы вице-премьер-министр Шамиль Атаханов суракта Кремтөөлү Батукаевди бошотууга экс-президент Алмазбек Атамбаевдин катыштыгы бар экенин айтып көрсөтмө берди. Бул тууралуу 17-июнда Жогорку кеңеште депутаттык комиссиянын жыйынында Ички иштер министрлигинин өкүлү Мырзалы Жумаев депутат Каныбек Эманалиевдин суроолоруна жооп берип жатып билдирди.
Сиздер азыр тергөө иштерин жүргүзүп атасыздар да. Ошондо экс президенттин аты аталып атабы?
Тергөө учурунда бизде мурунку өкмөттүн вице премьер министри Шамиль Атаханов боюнча биз текшерүүлөр жүргүзүп туруп ал өзүнүн сурак протоколунда көрсөткөн атат. Ошону бошотууга Атамбаевдин катышы бар тапшырма берилген.
Батукаевдин түрмөдөн мөөнөтүнөн мурда бошоп кеткенине байланыштуу Атаханов өткөн айда кармалган, кийинчерээк тергөө менен кызматташуу шарты менен үй камагына чыккан. Экс-президент Алмазбек Атамбаев аны кол тийбестиктен ажыратуунун жол-жобосун карап жаткан депутаттык комиссияны айыптады. Кыргызстан социал-демократтар партиясынын расмий өкүлү Кундуз Жолдубаеванын билдиришинче, Атамбаев комиссияны бийликтин чуулгандуу коррупциялык иштерден коомчулукту алакты кылуу аракети деп баалады.
Көрүртүп жазалып аткан нерсе шылтоодо чыныгы коомчулуктун ошо көңүлүн башка жака буруп кетүү аракети да бул. Чыныгы коррупциядан Матраимов Жээнбеков кланынын башында турган коррупциядан коомчулуктун көңүлүн башка жака буруу аракети. Ушундай деген оюн айтты.
Бүгүн экс-президент Алмазбек Атамбаевди кол тийбестиктен ажыратуу боюнча депутаттык комиссия алгачкы жыйынга чогулду. Анда демилгечи депутаттар Атамбаевди оор кылмыштарына байланыштуу айыптап чыгышты. Атамбаевди кол тийбестиктен ажыратуунун жол-жобосун тактаган комиссия 13-июнда түзүлдү. Иран байытылган урандын көлөмүн көбөйтөт. Байытылган урандын көлөмүн көбөйтүү ушул айдын аягында башталарын Атом энергиясы боюнча агенттиктин, башкача айтканда МАГАТЭнин башчысы Бехрус Камал Винди жарыялады.
Жуан шешуме тирма мо аз сафы 300 кило.
Ага ылайык 2015 жылы Тегеран менен дүйнөлүк 6 державанын ортосунда түзүлгөн келишимде көрсөтүлгөн байытылган урандын көлөмүн дагы 300 килограммга көбөйтүлмөкчү. Мунун алдында Иранын президенти Хасан Роухани, эгер өзөктүк макулдашууга кол койгон тараптар эч кандай оң белги бербесе, Тегеран документте белгиленген шарттарды ишке ашыруудан баш тарта берерин билдирген. Сөз болуп жаткан келишимден АКШ бир жыл мурун чыгып кеткен, Иранга каршы экономикалык санкцияларды кайра калыбына келтирген. Эки өлкө ортосундагы чыңалуу соңку күндөрү Вашингтон Тегеранды Перс болгон ундагы мунай танкерлерине коюлган чабуул үчүн айыптагандан кийин курчуп кетти. Баткен прокурорунун өлүмү боюнча сотто чатак чыкты. Баткен облусунун прокурору Марко Манарбай Мамажакыповдун өлүмүнө шектелип жаткан Мелис Калыковдун сотунда эки тарап кайым айтышып, бири бирине кол көтөргөнгө чейин барышты. Процесс үзгүлтүккө учурады. Сотто Баткен районунун мурдагы прокурору Мирлан Калыбеков көрсөтмө берди. Мунун алдында кылмышка шектүү Калыков президентке жана элге кайрылган, анда Мамажаков өлөрдөн мурда Баткен райондук прокуратурасынын ишин текшерип жатканын белгилеген. Калыбеков өзү тууралуу айтылган дооматтарды четке кагып жатат. Сот процессинде Баткен облустук прокурорунун мурдагы орун басары Арсланбек Байболсунов дагы күбө катары көрсөтмө берди. Мамажакыповдун киши колдуу болгон сөөгү 18-ноябрда Баткендеги туу арасынан табылган. Окуя боюнча киши өлтүрүү беренеси менен кылмыш иши козголгон. Кылмышка шектүү катары Баткен облустук капиталдык курулуш башкармалыгынын башчысы Мелис Калыков кармалган. Израилде Голан дөңсөлөрүндөгү болочок конушка Трамптын аты коюлду. Израилдин премьер министри Биньямин Нетаньяху 16-июнда жаңы шаарчы салына турган жерге коюлган эстеликтин ачылышына катышты. Анда ал келечектеги калктуу конушка АКШнын президенти Дональд Трамптын ысымы, тактап айтканда Трамп чокусу деген ат ыйгарылганын билдирди. Жаңы конуш Израиль басып алган Голан дөңсөлөрүндө курулмакчы. Бул аймакты быйыл март айында Трамп Израильге караштуу жер деп расмий тааныганын жарыялаган. Израиль жалпы аянты 1800 чакырым болгон Голан дөңсөлөрүн 1967 жылы 6 күндүк согушта басып алган. Тель-Авив деп аталган аймакты өзүнө каратып алганы менен аны эл аралык коомчулук тааныган эмес. Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасында ири жемкорлук фактысы аныкталды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин билдиришинче 150 универсалдоо жарым вагонду 432 миллион сомго сатып алууда каржылык мыйзам бузуу болгон. Тактап айтканда тендерди бааны кымбат сунуштаган компания уткан. Натыйжада мамлекеттик бюджет 69 миллион сомдук зыян тарткан. Бул факт боюнча кылмыш иши козголду. Кыргыз темир жолу ишканасы азырынча комментарий бере элек. Азаттык буга чейин кыргыз темир жолундагы коррупция боюнча бир канча жолу иликтөө программаларды тарткан.
Рахмат Эленора Бешенби кызы. Соңку кабарлар менен тааныштырууда жаңылыктардын кеңири топтомун азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп ошондой эле видеолорду көрүп туруңуздар. Эртеңки аба ырайы жөнүндө 18 июнда Кыргызстан аймагында түнкүсүн жаан чачын болбойт. Күндүз кээ бир тоолуу райондордо жана тоо этектеринде жаан жаайт. Абан температурасы чүйдө түнкүсүн 12-17, күндүз 28-33 градуска чейин ысыйт. Таласта түнкүсүн 9-14, күндүз 25-30 градус. Баткен Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 14-19, күндүз 30-35 градуска чейин ысык. Ысык көлдө түнкүсүн 15, күндүз 21-26 градус. Жылуу нарында түнкүсүн 5-10, күндүз 21-26 градус. Бишкекте жаан жаабайт. Аван температурасы түнкүсүн 15-17, күндүз 31-33 градуска чейин көтөрүлөт. Уктуруубузду улантабыз. Жогорку кеңеште бүгүн экс-президент Алмазбек Атамбаевди кол тийбестиктен ажыратуу жолун караган депутаттык комиссиянын жыйыны өттү. Комиссия Атамбаевга бир нече бөлүмдө турган оор айыптарды койду. Жыйынга Атамбаевдин бийлиги тушунда соттолгон саясатчылар да келип, мурдагы президентти жоопко тартууну талап кылышты. Ал эми КСДП экс-лидерине коюлган айыптарды четке кагып жатат. Комиссиянын жыйына кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу да барып келди. Эмесе сөз кабарчыбызда.
Аталган комиссиянын мүчөсү депутат Талант Мамытов Алмазбек Атамбаевга карата коюлган ушу 9 бөлүмдөн турган өтө бир оор беренелерди окуп берди. Бул ошол жогорку кеңештин төрагасы Дастанбек Жумабековго дагы болгон кайрылуу болду. Анда Талант Мамытов Атамбаев премьер-министр болуп турган кезде Орусиянын жарандарына 123 курал бергенин, анын арасында ушул кылмыш топтун мүчөлөрү дагы болгонун айтты. Ошол учурда Кримтөбөл Айзбатукаевдин абактан эрте бошотулуп кетишине Алмазбек Атамбаевдин тиешеси бар экенин, мындан сыркары 35.65 гектар айдоо аянттарын ушул трансформация кылууда Алмазбек Атамбаев ушул премьер-министр болуп турган учурда чечим кабыл алынганын бул дагы мыйзамсыз болгонун айтты. Ошол эле учурда азыр Алмазбек Атамбаев өзү жашап жаткан Кой Таш айылында салынган жерди дагы мыйзамсыз алынганы тууралуу айтты. Ошо мындан тышкары Алмазбек Атамбаев бийликте турган учурда ишке ашкан бир топ ири долбоорлор, анын ичинде Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоо, андан тышкары салынган бир топ жолдор, тарых музей реконструкция сындуу долбоорлордо Алмазбек Атамбаев өзү түзмө түз кийлигишип аткаруу бийлигине дагы көрсөтмө бергенин, бийликти бир колго чогултуп бийликчи мамлекеттик бийликти узурпация кылды деген бир топ оор айыптар коюлду. Ошол комиссиянын жыйынында сөз сүйлөп жатып депутат Каныбек Иманалиев негизинен ушул Азиз Батукаевдин ишине байланыштуу маселеге токтолду. Анда Азиз Батукаевди ошол чыгарууда Алмазбек Атамбаевдин тиешеси болгонбу деген суроону күч кызматкерлерине узатты.
Алмаз Шашир Атамбаевдин тикелей көзөмөлүү координациясы жана тапшырмасы боюнча Батукаевдин мыйзамсыз бошотулушун уюштурулгандыгын коррупциялык жол менен жасалган жана мыйзамсыз сыйлыкка айланган деп ойлойбуз. Бул иш кимде?
Бул иш тергөө кызматында, ички иштер министрлигинде. Батукаевди мыйзамсыз бошотуу боюнча азыркы күндө тергөө амалдары жүргүзүлүп атат.
Сиздер азыр тергөө иштерин жүргүзүп атасыздар да. Ошондо экс президенттин аты аталып атабы?
Тергөө учурунда бизде мурунку өкмөттөн вице премьер министр Шамил Атыханов боюнча биз текшерүүлөрдү жүргүзүп туруп, ал өзүнүн сурак протоколунда көрсөтүп кетип атат. ушул бошотууга Атамбаевдин катышы бар, тапшырма берилген деп.
Деп айтты Ички иштер министрлигинин электуу кызматынын жетекчи орун басары Мырзалы Жумаев. Ошол эле учурда негизинен бул депутаттык комиссиянын отурумунда депутаттарга дээрлик көп сүйлөгөн жок. Көбүнчө ошол Алмазбек Атамбаев бийликте турганда мамлекеттик баягы конституциялык түзүлүштү күч менен кулатуу, мамлекетти ушу басып алууга аракет кылган деген айыптар менен соттолгон саясатчылар, элдик парламент деген саясий кыймылдын мүчөлөрү сөз сүйлөштү. Алардын арасында саясатчы Бектура Асанов сөз сүйлөп буларга токтолду.
Биринчиден мамлекеттик бийликти узурпациялоо, уюшкан кылмыштуу кланды түзүү, саясий жана экономикалык коррупциялык иштерди уюштуруу айы боюнча Алмазбек Атамбаевге карата чукул арада 10 күндүн ичинде кылмыш ишин козгоону башкы прокурор Өткүрбек Жамшитовтон биз бүгүн дагы бир жолу талап кылуубуз керек. Бул курултайда талап кылынган.
Эске салсак, Бектур Асанов, Куанычбек Кадыров жана ушул Бекболот Талгарбеков сындуу саясатчылар абакка кесилип, алардын бир тобу ушул шарттуу түрдө кайра абактан чыгышкан болчу. Ал эми биз ушул депутаттык комиссиянын жыйынында Алмазбек Атамбаевга коюлган айыптар тууралуу КСДПнын дагы пикирин уктук. Аталган партиянын расмий өкүлү Кундуз Жолубаева мындай деди.
Бунун баары болбогон нерсе да, бул атайын бул көөртүп жазалып аткан нерсе. Шылтоодо чыныгы коомчулуктун ошо көңүлүн башка жака буруп кетүү аракети да бул. Чыныгы коррупциядан ошо бул ошо ою да, ошончо экс-президент Матраимов, Жээнбеков кланынын башында турган коррупциядан коомчулуктун көңүлүн башка жака буруу аракети. Ушундай деген ойун айтты.
Жалпы эле ошо экс президентти кол тийбестен ажыратуу боюнча маселенин юридикалык жагы, мыйзамдык жоболору дагы бир топ талаш талкууларды жаратып келет. Азимбек Бекназаров ушул коомдук ишмер саясатчыдан биз дагы ушул Атамбаевди кол тийбестиктен ажыратуу боюнча анын пикирин дагы уктук. Ал Азаттыкка төмөнкүлөрдү айтып берди.
Атамбаев узурпация кылды десе же коррупция кылды десе, Атамбаев 7 жыл ичинде толук ушул парламенттин колу менен кылган. Парламент бекиткен, өкмөт менен кылган. Өкмөттү парламент түзөт. Ошолор шайлайт, ошолор бошотот. Чет өлкөдөн келген кредитти жанагы инвестицияларды парламент ратификация кылат. Закондоштуруп берет, анан өкмөт иштетет. Атамбаев эртең сураганда сен особый тяжкий преступникан айтат да. Өкмөт силер деди, силер курагансыңар. Мен законча боюнча укугум бар, тиешем бар, жок.
Алмазбек Атамбаевди кол тийбестен ажыратуу боюнча комиссия 13 июнда парламентте түзүлгөн. Анын курамына ошо парламенттеги 6 фракциянын баардык депутаттары киришкен болчу. Алар бүгүн ошол коюлган 9 негизги баягы айыптын 4-өнө жооп алышты, 5-ө жоопсуз калды. Комиссиянын жыйыны эртең дагы уланмай болду. Анда ушул мамлекеттик күч тармагындагы өкүлдөр келип ошол айтылган дооматтар боюнча иликтөөлөр жүрүп жатабы, депутаттык комиссияга толук маалымат бермек болду.
Бул кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулуну Жогорку Кеңештен репортажы болду. Уктуруубузду улантабыз. Баткен облусунун прокурору маркум Анарбай Мамажакыповдун өлүмүнө байланыштуу шек саналып жаткан Мелис Калыковдун сотунда эки тарап кайым айтышып бири бирине кол көтөрүүгө чейин барышты. Буга байланыштуу судья Жолбоз Кудаяров отурумду токтотуп, кийинки кароону 1-июлга дайындады. Сөз кабарчыбыз Медер Ниязалиевде.
Баткен прокурорунун өлүмүнө шектүү менен жабырлануучу тараптын жакындарынын кайым айтышы дээрлик ар бир соттук отурумда болуп келе жаткан көрүнүш. 17 июнда түштөн кийин Баткен районунун мурунку прокурору сотто күбө катары көрсөтмө берип жаткан учурда кайым айтышуу күчөп, тараптар бири бирине кол көтөрүүгө чейин барышты. Бүгүнкү жараянда Баткен облустук прокурорунун мурдагы орун басары Арсланбек Байбосонов менен Баткен районунун мурунку прокурору Мирлан Калыбеков күбө катары көрсөтмө беришти. Алар Анарбай Мамажакыпов өлөрдөн аз убакыт мурда аны менен тоого мергенчиликке чогуу чыгышкан. Арсланбек Байбосунов көрсөтмө берип жатып, Баткен прокурору Анарбай Мамажакыпов өлгөн күнү Калыковта өзү да кызуу болгонун айтты. Ал ошондой эле тоого чыгып мергенчилик кылуу демилгеси окуя болордон бир күн мурун облустагы мамлекеттик кызматкерлердин биринин сүннөт тоюнда көтөрүлгөнүн билдирди.
18 июлдун 16-ноябрь күнү Баткен облустук прокуратурасынын адиси Калыков Азамат баласынын сүннөт тоюна чыгып кечки саат 6:00 кафеге барганбыз. Ал тойдо калыкка мелис тейлеп жүргөн. Ошо биз отурган столду. Болошакта деген сөз болуп калды. Тоого чыгып эс алып берелик деген сөз болду. Анабай булган үйдөн иш айтты мелиске. Сен машинаң даярда. Сен ошо бакта эсеп. Амма болду. 18-жылдын 17-чи ноябрь күнү суббота болчу. Анарбай Кулат Эдемович менин жарыма астына Кочо Назаров Алтынбек ал автоунааны калыкка мелис башкарган.
Байбосуновтун көрсөтмөсүн Баткен прокурорунун өлүмүнө шектелип жаткан Мелис Калыков суроо берип жатып четке какты. Анын айтымы боюнча Баткен районунун прокурору Мирлан Калыбековдун ишин облустук прокуратура текшерип жаткан.
Бул комиссиянын шеф түзгөн. Ошол шефтин заданиясы менен болуп атат. Шефти турар маанайда болсун, тоого бир сыйлап койбойсуңар деген идеяны айткан болот. Ошону кандай эмес?
Мелис Калыков тоодо жүргөн учурда Байбосуновдун маркум прокурор менен кайым айтыша кеткенин да эскерди. Анын сөзү боюнча Байбосунов маркум прокурорду досуң жогорку жакта отурганы үчүн эле парашютист болуп келип калдың. Эми биздин артыбыздан чукулабай жөн иште деп айтып сөгүшүп кеткен. Бирок айыптоону Арсланбек Байбосунов четке кагып, бул маалыматтар атайын аймактар аралык кастыкты козутуу максатында ойдон чыгарылган деп түшүндүрдү. Мелис Калыков күбөгө суроо берип жатып, Байбосунов өзүн коркутканын да айтты. Бул аралыкта Мелис Калыков кыргыз элине, мамлекет башчы Сооронбай Жээнбековго жана баш прокурор Өткүрбек Жамшитовго кайрылуу жасады. Анда Калыков өзүнүн күнөөсүз экенин билдирип, ошол эле учурда прокурордун өлүмүн алдын ала пландаштырып, буйрутма бергендердин жана аны аткаруучулардын аты-жөндөрүн атаган. Кайрылуу ээси Баткен прокурорунун өлүмүнө анын орун басары Арсланбек Байбосунов менен Баткен районунун прокурору Мирлан Калыбековду түздөн-түз күнөөлүү деп атап, аны өлтүрүүнү пландап, уюштурган деп билдирген. Мындан тышкары Мелис Калыков кайрылуусунда Баткен облусунун прокурору Анарбай Мамажакыповдун өлүмүн аткаргандар деп 17 ноябрда чогуу аңчылыкка чыккан бир нече адамдын аттарын атаган. Мелис Калыков бул маалыматтарды тергөөдө айтканын, бирок тергөөчүлөр аны эске албаганын да маалымдаган. Кайрылууда ат аталгандар Калыковдун өздөрүнө таккан күнөөсүн жокко чыгарышууда. Алар 17 июндагы соттук териштирүүдө көрсөтмө берип жатып, бул айыпты четке кагышты. Баткен районунун мурдагы прокурору Мирлан Калыбеков да көрсөтмө берди. Ал былтыр 17 июнь күнү мергенчиликке чыккандан кийин мас болуп калган Мелис Калыковго прокурорду кошуп бергени үчүн гана өзүн күнөөлүү деп эсептээрин айтты.
Оштелден кийин болгон ашыкка мен күнөөм ошочу. Мен просто 3 мүнөт, буквально 3 мүнөт. Ошо колумду жубай оштелде турсам мен аларга айтым иште салып бермеймисиң, моо акмактар. Кетип калгандан кийин мен уже келип ал отурбайсыңар эмне артына калып калдыңар деп жүрүп отурайын десем эле батпайсың анын ичинде толтура оокаттарын жүктөп коюшту деди. Ошо менен туруп калдыңыз.
Сотто эки тарап кайым айтышып бири бирине кол көтөрүүгө чейин барышты. Буга байланыштуу судья Жолборс Кудаяров сот отурумун токтотуп, кийинки кароону 1 июлга дайындады. Медер Ниязалиев, Азаттык, Ош.
Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Микрофондо Айнура Жекши кызы. Азыр эл аралык темалардан Орусия Донбасстын тургундарына жарандык бере баштады. Ал эми Украина президенти Владимир Зеленский Европага сапар алды. 17 июнда Францияда, кийинки күнү Германияда болмокчу. Сөз кабарчыбыз Лаза Жаныбек кызында.
Вы получили паспорт?
Получил паспорт.
Это паспорт ДНР?
Бир нече күндөн бери Донецктеги миграциялык кызмат деп аталган мекемеге орус паспортун алабыз деп келгендердин аягы үзүлбөйт. Орус жарандыгына өтүү үчүн биринчи кезекте Кремль өзүнчө Донецк, Луганск элдик республикалары деп атап алган аймактын паспортуна документ тапшыруу керек. Кийин чогулган документтер Орусиянын Ростов облусуна жөнөтүлөт. Даяр паспорт Украинага чектеш Новошахтинск шаары менен Покров кыштагында берилет. 14 июнда бул жакта атайын уюштурулган автобус менен алынып келинген 34 адам орус паспортуна ээ болушту.
Всей души хочу вас поздравить с получением паспорта Российской Федерации.
Украин бийлиги Донбасс жашоочуларына орус паспортун берүүнү айыптап, документтер расмий таанылбастыгын эскерткен. Буга Европа менен АКШны да кошулууга чакырган.
Все паспорты, которые будут выдаваться с Российской Федерации,
Украинанын жарандарына Орусия берген бардык паспорттор, аларды ишке ашырып жаткан тиешелүү мамлекеттик мекемелер дагы жараксыз деп таанылат.
Дейт Украинанын премьер-министри Владимир Гройсман. Украин чекарачылары менен атайын кызматы кандай жол менен орус паспортун алгандарды көзөмөлгө алары белгисиз. Бул маселе Улуттук коопсуздук кеңешинин келерки жыйынына күн тартибине коюлган. Жикчил аймактардын жашоочуларына орус жарандыгын жеңилдетилген жол менен берүү боюнча буйрукка Владимир Путин 24 апрелде кол койгон. Андан бери 2 ай ичинде 8000 адам гана орус жарандыгына өтүү ниетин билдирген. Өзү бул аймакта 1 миллиондон ашуун адам жашайт.
Бул эмнени түшүндүрөт? Бул оккупацияланган Донецк менен Луганск облусунда жашаган адамдардын арасында орус паспортун алууга умтулгандар анчалык көп эместигин көрсөтүүдө. Миллион жада калса 100 000 адам чыкпайт.
Дейт саясаттануучу Михаил Басарап. Орусиянын пенсия фонду орус паспортун алган Донецк менен Луганскын жашоочулары Орусиянын аймагына көчүп, каттоого турганда гана пенсия алууга мүмкүндүк аларын кабарлаган. Антпесе алар социалдык төлөмдөрдөн куру калышат. Украинанын тышкы иштер министрлиги эл аралык коомчулукту Орусияга карата жаңы санкцияларды кабыл алууга чакырууда. Евросоюзда азырынча бул боюнча чечим кабыл алына элек. Ошол эле кезде Донбасста орус жарандыгын алып жаткандар украиналык паспортту да сактап коюштарын айтышууда. Анткен менен Украинанын өзүндө кош жарандуулукка тыюу салынган. Лазат Жаныбек кызы, Азаттык.
Бир үз улантабыз. Бишкек шаарынын тургуну люкка түшүп кетип, жаракат алып ооруканага жаткырылды. Көзү азиз киши бул үчүн Бишкек шаардык мэрияны айыптап, укук коргоо органдарына арыз менен кайрылды. Сөздү кабарчыбыз Айгерим Акылбекова улайт.
Бишкек шаарынын тургуну Айбек 16 июнда баш мээси чайкалып, травматология жана ортопедия борборуна жаткырылган. Көз азиз жигит көчөлөрдүн бириндеги ачык турган люкка түшүп кеткен. Аталган оорукананы дарыгери Чыныбек Изабеков бейтаптын абалына мындайча токтолду.
Орундун абалы туруктуу. Бизге келип түшкөн себеби үйүн жанында люкка түшүп кеткен көчөдөгү. Азыр бул жерден дарыланып, анан кийин бир жумадан кийин жашаган жеринен неврологко жөнөтөбүз.
Айбек өзү тушуккан жагымсыз окуядан улам укук коргоо органдарына арыз жазганын, ал аркылуу шаар бийлигинин көңүлүн калпаксыз калган жолдогу кудукка бургусу келгенин айтты.
Күндөгүдөй эле жумушка бараткам, анан жанымдан чоң грузовой машина өтүп бараткан, анан мен андан качып грузовой машинадан. Анан жана менин колумда трос бар да, ошол трос мына мындай кыймылдатканда баягы эмнеге тийгенди угулат да, аба машинанын шуму менен жана угулбай калды да, мен баягы люкка түшүп кеттим да, ачык экен. Башым жарылды, эки колум, бутум, ачким сынды, телефонум сынды. И еще жумуштан калдым. Ойлоп көрсөм, мен эртең кайра эле мен ошол жерден жашайм да дагы эле. Ойлонуп, анан арыз жазым туура көрүндү, анткени качан бирөө түшүп өлүп калмайынча ачык тура бербеш керек да.
Шаар көчөлөрүндөгү кудукка адамдар түшүп калып, жабыркап, жээ кырсыктаган бул жалгыз окуя эмес. Эки апта мурда капкагы жок люкка тушуккан жеңил автоуна жолду баратып айланып кеткен. Айдоочу дароо ооруканага жаткырылып, автоуна оңдоочу жайга жиберилген. Көөтпө шаардык мэрия жабырлануучуларга толук өлчөмдө кинемте пул төлөп берилгени белгилүү болду. Шаардык мэриянын басма сөз адиси Гүл Алмамбетова мекемеге күнүгө шаардыктар люкка байланыштуу баймабай телефон чалышарын айтты. Мындай жагдайдын түзүлүшүнө люктун калпактарын уурдалып кетиши себеп болууда. Былтыр эле шаар боюнча 600 ашык чоюн капкак уурдалган. Алмамбетова кудуктарды уурдагандар менен күрөшүүдө мэрия алсыз болуп жатканын айтып, тургундарды элди мүлкүнө аяр мамиле кылууга чакырды.
Ар бир акимчилик, ар бир акимдин орун басары күндө текшеришет. Түнчүндө уурдап кеткен малдар бар. Бишкек шаарынын тургундарына кайрылуу жасай баштадык. Ушул ар бир люкка терс мамиле кылбай, кайрымдуулук мамиле кылбай, баарыбыз люк баарыбызга керек. Ошону бир байкап койгулат. Өзүбүз деле, мен өзүмдүн эле карындашым түшүп кетти жакында. Кичине буту сыйрылды. Бирок мен эмне кылам? Айттым, кечирип кой деп айттым. Эми жарыктандыруу дагы болсо, кичине көрүнөт эле.
Жогорудагы кудукка байланыштуу окуя шаардагы башка көйгөйлөрдү да көтөрүп чыкты. Бир нече айдан бери скутерди транспортко айланткан жараңдык активист Азим Азимов Борбор калааны жөө жүргүнчүлөр үчүн ыңгайсыз жана кооптуу деп эсептейт. Ал кудук эле эмес, тротуар, веложол же мүмкүнчүлүгү чектелгендер үчүн пандус өңдүү шарттардын шаарда дээрлик жоктугун сынга алды.
Шаардагы бийлик негизи ушул шаарды адамдар үчүн эмес машиналар үчүн курат деген бир ушундай ой келет да. Мэрия өзүнүн бир кандайдыр отчетун бергенде дайыма мына автоунаалар үчүн жол курдук деп айтышат мисалы. Бирок эч качан баланча километр тротуар, же керек болсо велосипед жолун курдук деген ушундай сөз укпайсың да. Кандай шаар болбосун, ал жерде жөө жүргөн адамдардын саны автоунаа айдаган адамдардын санына салыштырмалуу жогору болот да. Эгерде ошол шаарда пенсионерлер үчүн жашоо ыңгайлуу болсо, ошол шаар чынында ыңгайлуу болот да.
Бишкек боюнча жолдордун удулунда 36 миңден ашык темир люктар бар. Алар Бишкек суу канал, жылуулук борбору, телеком өңдүү мекемелерге таандык. Былтыр өзгөчө кырдаалдар министрлиги Бишкектеги кудуктардын биринен адамдын сөөгүн табышкан. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Обода Азаттык радиосу бир адамдан бир китеп долбоору республика боюнча жайылып 50 ашык китепкана жаңы китептер менен толукталды. Долбоору жөнүндө кабарчыбыз Зайырбек Ажиматов айтып берет.
Китеп окуйлу, китеп окуйлу, сизди өстүрөт. Азыр китеп чогултканы кертебиз.
Бул Алай районунун Кабыланкөл айылында классташтары менен бирге өз айылынан китеп чогултуу жүрүшүнө чыккан окуучулардын бири Тимур Байышев.
Ана окуучулар менен биргеликте жөө жүрүш акциясын кылып атабыз. Рахмат.
Ушул жылдын башынан бери жалпы республиканын көптөгөн айыл кыштактарында жана шаарларында студенттер, окуучулар ар бир үйдүн эшигин тыкылдатып, социалдык тармактар аркылуу видео кайрылууларды жасап, коомчулукту аталган долбоорго салым кошууга чакырып келет.
Мадмаров Адахан Кирсанбаевич. Республика боюнча бир адамдан бир китеп аттуу долбоор Самат айылында да старт алды. Китепкананын китептерин жаңылоо максатында сизге кайрылды. Сизге кайрылуубуз, сиз өзүңүз өрнөк алган, сизге таасир калтырган китептерден тутунуштап, бели катары тартууларыңызды суранабыз.
Долбоорго ар бир адам бирден же мүмкүнчүлүгүнө жараша андан көп китеп берип, өз салымын кошсо болот экен. Чогулган китептерди акциянын соңунда уюштуруучу топ белгиленген китепканага салтанаттуу түрдө тапшырып, ал китептер жалпы элдин менчиги болуп калат. Бир адамдан бир китеп долбоорун 2019 жылдын башында жаш муун өкүлдөрү Бакай Акылбеков жана Ирлан Смайыл уулу демилгелеп, жүзөгө ашыруу усулун жана жалпы жобосун иштеп чыккан. Бакай долбоордун максаты жалпы элди китеп окууга үндөө, алыскы айылдарда китеп жетишсиздиги жана китепкана көйгөйлөрүн чечүү экенин айтат.
Мен алыскы айылдардын биринде чоңойгом. Ошол жакта чындап мен өзүм бала кезимде китеп окубай калганым себеп болду. Эмне дегенде китепкана жабык болот эле, ичинде болсо 3000-4000 китеп бар, бирок жалаң СССРден калган эски китептер болчу да. Окуй турганга бир китеп болгон эмес, же оку деп айта турган, сунуштай турган адамдар болгон эмес. Ошон үчүн китептен алыс чоңоюп калдык. Кийин студент болгондо китепке кызыгып, китеп жаатында иштерди алып барып, аябаганда чоң өкүнгөм. Анан ойлоп көрсөк, бүгүнкү күндө деле Кыргызстанда жаштар дейби, жалпы коомчулук китеп окуудан алыскыз чынын айтканда. Мунун себеби эмне болду дегенде, эң биринчи себеби ошо китептердин жоктугу, жетишсиздиги, китепканалардын жабыктыгы, эскилиги, китептердин ушулар себеп болот экен да.
Бакайдын демилгесин колдогон жаштардын катары калыңдап, бул иш алгач Актала районунун Коштөө айылынан башталып, андан ары Чаткал, Лейлек, Түп, Бакай Ата, Алай, Каракулжа, Кочкор, Жумгал, Аксы районунда, Кочкор Ата шаарында уланган.
Мына азыр өзгөндө мунаранын алдында туруп, ушул бир адамдан бир китеп максатыңа окуп жет деген ураан менен ушул долбоорду сиздердин айылыңыздарга, Рахманжан айылына эстафета кылып өткөзүп беребиз.
Бири бирине ушундай чакырык таштаган жаштардын иши жакшы натыйжа берип, кечээ жакында долбоордун 50-51 китепканасы Актала районунун Баетов, Коңорчок айылдарында ачылды. Иш чара учурунда катышуучулар, уюштуруучулар, коноктор биринчи максат жаңы китептерди чогултуп айылга жеткирүү болгонун айтып, эми экинчи максат элди китеп окууга тартуу экенин ортого салышты. Баетов айылдык маалыматтык китепкана тармагынын директору Гүлжаз Сулайманова китепкананын жаңы китептер менен толукталышы окурмандарды көбөйтөт деп ишенет.
Жалпы бизде ошо 17 000 ашык фондубуз бар. Азыр ошо азыркы бир адамдан бир китеп долбоорунан 2000 ашуун деп айтып атат, бирок так маалымат дагы эле чыга элек. Китеп келүүлөрдүн аягы дагы эле боло элек. Буюрса дагы китептер келүүдө деген үмүттөбүз.
Чогулган китептер негизинен учурдун көркөм адабияты, тарых, жаш муунду шыктандыруучу, агартуучу басылмалар. Актала районунун Коңорчок айылдык китепканасында 30 жылдан бери иштеп келаткан Нуржас Акунова элеттик китепканалар жаңы китептер менен толукталбай калганына көп жылдар болгонун айтат.
А мен эле сүйүнүп бул кызматка рахмат айтып атам. Эки күндөн бери уктай элек, ушундай эле жүрөбүз ичинде. Ачынычты, аябай жакшы болчу мына. Көп кыйынчылыктар болду. Үйдө эки кагаз болсо бирөөнү бияка алып келем. Өзүм эмем менен газетага жазылам.
Элеттик китепканачы Акунова ошол өз акчасына жазылган бирин-экин гезитти китепканасына коюп, аны айылдаштары келип окуп туруусун каалайт. Буга чейинки изилдөөлөрдө Кыргызстан китеп окуу боюнча Африканын, Азиянын арткы өлкөлөрүнө теңелип калганы айтылып келген. Серепчилер акыркы мониторингтерге ылайык, кыргызстандыктар жылына 21 тыйын сарптап, 17 бет китеп окуй турганын, ал китептердин көпчүлүгү кантип байса болот, тойдо сүйлөнө турган тостор деген сыяктуу китептер болгонун белгилешкен. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун ушуну менен жарым сааттык кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Бир аздан кийин эмки 30 мүнөттүк программабыз башталат. Бишкекте кечки саат 7:30. Азаттык радиосу сүйлөйт. Кушар кечиңиздер менен Азаттык радиосу дүйшөмбүнүн кечиндеги уктуруулар улантат. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы. 2019 жылдын башынан бери Кыргызстанда 5,5 тоннадай жүн өндүрүлдү.
Алайдын өзөнкү зоомасы, чоң алайдын бардык территориясында багылып аткан эчкилер дүйнөлүк стандартка жооп бере турган дай сапасы кылып өндүрүлөт деген колубузда лабораториялык заключение түздү.
Элдик экономика түрмөгүнөн мына ушул темага кайрылабыз. Ал эми жан дүйнө берүүсүнөн Токтобулот Абдымамунов атындагы Кыргыз академиялык улуттук театрынын актёру Данияр Жанжигитов менен маекти угаласыздар. Ал эми уктуруубуздун башында соңку кабарлар менен Элеонора Бейшенбек кызы тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Мурдагы вице-премьер-министр Шамиль Атаханов суракта Ким Төөл Батукаевди бошотууга экс-президент Алмазбек Атамбаевдин катышы бар экенин айтып көрсөтмө берди. Бул тууралуу 17 июнда Жогорку Кеңеште депутаттык комиссиянын жыйынында Ички иштер министрлигинин өкүлү Мырзалы Жумаев депутат Канубек Кемалалиевдин суроолоруна жооп берип жатып билдирди.
Сиздер ал тергөө иштерин жүргүзүп атасыздар да. Ошондо экс-президенттин аты аталып атабы?
Тергөө учурунда бизде мурунку өкмөттөн вице-премьер-министр Шамиль Атаханов боюнча биз текшерүүлөрдү жүргүзүп туруп ал өзүнүн сурак протоколунда көрсөтүп кетип атат. Ушул бошотууга Атамбаевдин катышы бар тапшырма берилген деп.
Батукаевдин түрмөдөн мөөнөтүнө мурда бошоп кеткенине байланыштуу Атаханов өткөн айда кармалган, кийинчерээк тергөө менен кызматташуу шарты менен үй камагына чыккан. Экс-президент Алмазбек Атамбаев аны кол тийбестиктен ажыратуунун жол жобосун карап жаткан депутаттык комиссияны айыптады. Кыргызстан социал-демократтар партиясынын расмий өкүлү Кундуз Жолдубаеванын билдиришинче, Атамбаев комиссияны бийликтин чуулгандуу коррупциялык иштерден коомчулукту алыктуу кылуу аракети деп баалады.
Көрүтүп жазалып аткан нерсе шылтоодо чыныгы коомчулуктун ошо көңүлүн башка жака буруп кетүү аракети да бул. Чыныгы коррупциядан Матраимов Жээнбеков кланынын башында турган коррупциядан коомчулуктун көңүлүн башка жака буруу аракети. Ушундай деген оюн айтты.
Бүгүн экс-президент Алмазбек Атамбаевди кол тийбестиктен ажыратуу боюнча депутаттык комиссия алгачкы жыйынга чогулду. Анда демилгечи депутаттар Атамбаевди оор кылмыш иштерине байланыштуу айыптап чыгышты. Атамбаевди кол тийбестиктен ажыратуунун жол жобосун тактаган комиссия 13 июнда түзүлгөн эле. Иран байытылган урандын көлөмүн көбөйтөт. Байытылган урандын көлөмүн көбөйтүү ушул айдын аягында башталарын Атом энергиясы боюнча агенттиктин башкача айтканда МАГАТЭнин башчысы Бехрус Камалван деп жарыялады. Ага ылайык 2015 жылы Тегеран менен дүйнөлүк 6 державанын ортосунда түзүлгөн келишимде көрсөтүлгөн байытылган урандын көлөмү дагы 30 килограммга көбөйтүлмөкчү. Мунун алдында Ирандын президенти Хасан Роухани эгер өзөктүк макулдашууга кол койгон тараптар эч кандай оң белги бербесе Тегеран документте белгиленген шарттарды ишке ашыруудан баш тарта берерин билдирген. Сөз болуп жаткан келишимден АКШ мындан бир жыл мурун чыгып кетип, Иранга каршы экономикалык санкцияларды калыбына келтирген. Эки өлкөнүн ортосундагы чыңалуу соңку күндөрү Вашингтон Тегеранды Перс булуңундагы мунай танкерлерине коюлган чабуул үчүн айыптагандан кийин курчуп кетти. Баткен прокурорунун өлүмү боюнча сотто чатак чыкты. Баткен облусунун прокурору маркум Анарбай Мамажакыповдун өлүмүнө шектелип жаткан Мелис Калыковдун сотунда эки тарап кайма айтышып бири бирине кол көтөргөнгө чейин барышты. Ошентип процесс үзгүлтүүгө учурады. Сотто Баткен районунун мурдагы прокурору Мирлан Калыбеков көрсөтмө берди. Мунун алдында кылмышка шектүү Калыков президентке жана элге кайрылган, анда Мамажакыпов өлөрдөн мурун Баткен райондук прокуратурасынын ишин текшерип жатканын белгилеген. Калыбеков болсо өзү тууралуу айтылган дооматтардын баарын четке кагып жатат. Сот процессинде Баткен облустук прокурорунун мурдагы орун басары Арсланбек Байболсунов дагы күбө катары көрсөтмө берди. Мамажакыповдун киши колдуу болгон сөөгү былтыр 18 ноябрда Баткендеги тоо арасынан табылган. Окуя боюнча киши өлтүрүү беренеси менен кылмыш иши козголгон. Кылмышка шектүү катары Баткен облустук капиталдык курулуш башкармалыгынын башчысы Мелис Калыков кармалган. Израилде Голланд дөңсөлөрүндөгү болочок конушка Трамптын аты коюлду. Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху 16 июнда жаңы шаарчы салына турган жерге коюлган эстеликтин ачылышына катышты. Анда ал келечектеги калктуу конушка АКШнын президенти Дональд Трамптын ысымы, тактап айтканда Трамп чокусу деген ат ыйгарылганын билдирди. Жаңы конуш Израиль басып алган Голланд дөңсөлөрүндө курулмакчы. Бул аймак
аймакты быйыл март айында Трамп Израилге караштуу жер деп расмий тааныганын жарыялаган. Израиль жалпы аянты 1800 чакырым болгон Голланд дөңсөлөрүн 1967 жылы 6 күндүк согушта басып алган. Тель-Авив деп аталган аймакты өзүнө каратып алганы менен эл аралык коомчулук аны тааныган эмес. Кыргыз темир жол ишканасында ири жемкорлук фактысы аныкталды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин билдиришинче 150 универсалдуу жарым вагондон 432 миллион сомго сатып алууда каржылык мыйзам бузуу болгон. Тактап айтканда тендердин баасы кымбат, бааны кымбат сунуштаган компания уткан. Натыйжада мамлекеттик бюджет 69 миллион сомдук зыян тарткан. Бул факт боюнча кылмыш иши козголду. Кыргыз темир жол ишканасы буга байланыштуу азырынча комментарий бере элек. Азаттык буга чейин аталган мамлекеттик ишканадагы коррупция боюнча бир канча иликтөө программаларды тарткан.
Рахмат, соңку кабарлар менен Эленора Бешенбек кызы тааныштырууда берүүбүздү улантабыз. Жыл башынан бери Кыргызстанда 5,5 миң тоннадай жүн өндүрүлдү. Былтыр жыл ичи бул көрсөткүч 13 миң тоннага жакындаган. Бул негизинен асыл тукум койлордун жана тывыт берген эчкилердин гана жүнү, калктын короосунда басымдуулук кылган кара койлордун жүнү жөн гана өрттөлүп же ыргытылып келе жатат. Албетте, ал товарды да иштеткендер аз аздан чыга баштады. Бирок азырынча меринос кой менен кашмир эчкилеринин гана жүнү баалуу болуп турат. Элдик экономика түрмөгүнөн алдыда Кыргызстандагы жүн өндүрүшүн талдайбыз. Берүүнү Эрнис Нурматов сунуш кылат.
Биздин сөзүбүз алгач эчкинин тывыты, тагырагы анын эң мыкты деп саналган сорту тууралуу болмокчу. Мал чарбасы боюнча адистер жана андан азыраак кабары барлардын баары тывыт өзү баалуу экенин жакшы билишет. Айылда чакан чарба кармагандар же ири фермерлер деле кошумча эчки багып, тывытын кыркып, сатып тиричилик кылат. Бирок тывыттын кашемир сорту баардык жерде эле кездеше бербейт экен. Мына ошол сейрек кездешкен тывыт Оштун Чоң Алай жана Алай райондорунун аймагындагы эчкилерде да бар экенин атайын изилдөө аныктап чыгыптыр. Айыл чарба багытындагы Бай Алай программасынын адиси Максатбек Койчумановдун түшүндүрмөсүн угуп алалы.
Ош областынын Чоң Алай районунун территориясынын бардыгында Алай районунун верхний зонасында жайдар эчкилери багылат. Бул эчкилер ошондо болжол менен 1900-2000 метрден бийик жерлерде багылат. Анан ошол бийик жерде багылгандыктан ошо эчкинин жүнүнүн астына майда тывыт пайда болот. Бул тывыт октябрдын 15-теринен апрелдин аягына чейин болот. Апрелдин 15-инде өсүп чыгат ал тывыт. Анан күн жылыгында акырын бул өрлөп токот, билесизби? Температура жогорулагандан кийин ал өзү түшүп калат. Бул тывыт ошо эчкинин организмин сууктан сакташ үчүн чыккан ушундай атайын багы изоляционный тывыт болот да. Эгер ушул эле эчкини ылдыйкы жылуу райондорго бакса, мындай тывыт пайда болбойт. Ошол тывытты кашемир тывыты деп аталат.
Кашемир демекчи, бул Индия, Пакистан, Непал өлкөлөрүнүн кесилишинде жайгашкан Кашмир деген жердин аталышынан келип чыккан экен. Башкача айтканда, ушул жерде багылган эчкилердин түркүмү кашемир деп аталып, алардан алынган жүн да ушундайча аталыптыр. Мына ушул сапаттагы жүн да Алайдан табылганы кызык экен.
2016 жылы бул кашемир тывытты баштаарынын алдында Хелветастын Бай Алай программасы эчкилердин тывыттарынан проба алып Монголиядагы наука жана текстиль университетине анализге жөнөткөн. Анан ошол жерден анализ жасап, бул международный деңгээлдеги аккредитациядан өткөн лаборатория, ошонун 33% высшего качества деген результат берди. То есть ошо тывыттын диаметри 16 микрондон ичке болду. Бул адамдын чачынан 100 эсе ичке дегенди билдирет. Анан кыскасы ошо Алайдын өйдөнкү зонасы, Чоң Алайдын бардык территориясында багылып аткан эчкилер дүйнөлүк стандартка жооп бере тургандай сапатта тывыт өндүрүлөт деген биздин колубузда лабораториялык заключение тийди.
Деди айыл чарба адиси Максатбек Койчуманов. Мына ушундан кийин Чоңалай району менен Алай районундагы эчкилерден жөнөкөй эле тывыт эмес, анын мыктысы кашемирди өндүрүү жандандырыптыр. Долбоордун негизинде миңге жакын фермер тывыттын бул түрүн тарап алуу боюнча окутуудан өтүп, атайын трактор менен камсыз болушуптур. Натыйжада өндүрүмдө өскөн. Мына маселен 2014 жылы 1000 килограмм кашемир тывыты өндүрүлсө, анын кирешеси 20533 евро деп табылган. 2018 жылы 2000 килограммдан ашык тывыт өндүрүлсө, анын кирешеси 35000 евро деп эсептелиптир. Бул сөзүбүздү Чоңалай районунун Ачык суу айылынын тургуну Вайдылла Кадыров да бекемдеп, чакан чарбасынан таап жаткан кирешеси тууралуу айта кетти.
Менин тывыт базымда 30 эчким бар. 30 эле жылыга ошону өндүрүп, анан тарап сатабыз. Примерно 5 эчкиден 1 килограмм чыгат. Быйылкы тывыттын баасы 2200 болду. Биринчи сорт по сорттон сатабыз да. Экинчи сорту 1500, үчүнчү сорту 900. Ал тараганына жараша зависимости да. Кылы жок, нормальный болсо, микрону туура келсе, биринчи сорт болот. 2200. Анан кылдыраак болсо, микрон туура келсе, 2 болот. 3 дагы болот. Эми күнүмдүк турмуш тиричилике жакшы эле пайдасы тийет.
Кеп болуп жаткан кашемир тывыттарын Ош шаарында жайгашкан OBTC же кыргызчалап айтканда Ош бизнеске окутуу борбору сатып алып турат экен. Аларда жогоруда аталган изилдөөгө катышып, анын жыйынтыгында алынган жогорку сорттогу тывытты Европага жана Америка Кошмо Штаттарына экспорттоп жатышыптыр. Аталган фирманын өкүлү Канатбек Анарбаев деп угалы.
Жалпы Кыргызстанда алганда 1 миллионго жакын эчки бар экен, статистикага таянсак. Бирок анын 10-15% эле кашмир багытында эчки да. Калганы придон, ангор, башка дагы порода дагы эмелерден эчкилер. Биз кашмир багытындагы гана эчкилердин тывытын алабыз. Ушунчалык жайдары.
Фирма өкүлү ырастагандай, алар кашемир сортундагы тывытты түрүнө жараша быйыл 1600 сомдон 2550 сомго чейин алып жатышыптыр. Адистер түшүндүргөндөй, башка тывыттардын наркы мындан бир аз арзаныраак жүрөт экен. Алар көбүнчө Кытайга жана башка өлкөлөргө сатылып жатат дешти билгендер.
Элдик экономика турусу.
Эми жогорку сапаттагы жүн берген койлорго келели. Сөзүбүздүн бул өңүтү Талас облусунун Карабура районунун Акчий айыл өкмөтүндөгү Лучшихин атындагы мамлекеттик асыл тукум кой өстүрүүчү заводунан уланат. Советтер союзу учурунда чоң чарба болгон бул жайда азыр 6000ге жакын меринос койлору бар. Завод аны азыр фермерлерге ижарага берип, үлүшүн алуу менен иш алып барат. А фермерлер мекемеге малдын акысын төлөп, чарбасын ирденишет. Заводдун директору Досболот Кошалиев мынтип кеп баштады.
Койду алып алар, мисалы 200 кой алса 200 койду багы берет, 200 койдун 30% төлүн берет. 200 койдун 30% төлүн 70% өзү алат да. А жем чөптөрүн баарын өздөрү даярдайт. Биз чарба эч нерсе бербейт аларга. А малдын башын алсак да айтты, 200 баш кемибейт турш, 200 баш менен турат. А биз 200 баштын жана 30% алып улам малдын башын көбөйтө беребиз жылдан жылга. Биз мал мисалы үчүн быйыл 6000 болсо эмки жылы 6300 6400 чыгып мүмкүнчүлүгүбүзгө жараша асыл тукум малдын башын көбөйтөбүз.
Кошалиевдин айтымында алар жүндүн да кайсы бир бөлүгүн гана заводко алышат. Ал кадимки базар аркылуу же экспортерлор аркылуу Кытайга сатылат экен.
Жүн биздики жанагы товар койлорго 4 кило төрүздөн жеткизилет пландарчы. Ар бир кой башына бирок анын биз арендага берген ошондо 1 кило 300 граммы гана бизге чарбага берет, калганын ошолор өздөрү алат. Өзүнчө багышат таза уян. Биз кара койго да кошпойт муну эч кандай. Өзүнчө багат. Ооба жүнү мунун кымбат болот, жүнү 300 сомдон сатып атабыз 2 жылдан бери.
Албетте, койду ижарага берүүнүн негизги максаты асыл тукумду көбөйтүүгө салым кошуп туруу эмеспи? Башкача айтканда мериносту баккандар андан ашканын көбөйтүп, койдун бул түрүн дагы жайылтышы керек. Маселен, Карабура районунун Молдасан айылынын тургуну Урмат Рүстөмов да ушинтип аталган заводдон кой алып, чарбасын кеңейтип жатыптыр.
Биз совхоздон 200 кой алганбыз. Анан 200 кой совхоздун өзүнүн планы 4 кило 400дөн чоң койго. А токтуларга 2 кило 200дөн планда ошонун 30% берет. Ошондо где-то бир койго 1 кило 300 граммдан токтуларга 1 кило 200 граммдан жүн өткөзөбүз. Калганы өзүбүздө калат.
Элдик экономика турусу.
Ооба, жүн өндүрүү жөнүндө сөз кылганда асыл тукум койлор жана аны жайылтуу темасына көбүрөөк кайрылууга туура келет. анткени Кыргызстанда кара кой көп болгону менен анын жүнү тыйын тураары белгилүү. Ал жөнүндө бир аздан кийин өзүнчө айтабыз, бирок азыр асыл тукумдуу өлкө ичинде жайылтуу темасын улап туралы. Айыл чарба, тамак аш, өнөр жай жана мелиорация министрлиги жана жергиликтүү бийликтер бул жаатта жетиштүү чаралар көрүлүп жатканын белгилешет. Өлкөдө бир нече заводдор, чакан чарбалар жеке фирмаларга койлорду берип, асыл тукумдун саны көбөйүп жатат дешет алар. Бирок асыл тукум койлорду өстүрүп жаткан фермерлер бийликтин көмөгү көп сезилбей жатканын айтып келишет. Мына маселен Ысык Көлдүн Тоң районунун Көксай айылында 500 меринос койлорун баккан Батырбек Акматов мындай дейт.
Асыл тукум койлорду көчүн мамлекеттен деле атайын мындай жардамдарды көрө элекпиз. Биз баягы өз күчүбүз менен эле аракет кылып, ошол менен эле аракеттенип келатабыз. Жеке кызыктар кылып мындай жакшы жардам кылган жок да. Мен мисалы үчүн бул быйыл майда барып келдим Болгарияга. Мисалы үчүн Болгарияда жакшы породалуу кой өстүрсө $150 дотация өкмөт төлөп берет экен. Анан андай болгон күнү жакшы фермерлер жана жанталашып жакшы көрсөткүч көргөзүп жакшы иштейт экен да. Анан бизде болсо дотация эмес, кайра бизден налог тоолоп эле кыйнап атпайбы. Жеңилдик жок, жайыттар тартыш болот. Мисалы үчүн асыл тукум фермаларга кичине өзгөчөлөнүп эмне кылыш керек эле, андай көп жок. Жайыт жалпы жайыт болуп кетет. Налог жыл жаңырганда эле налог келе деп башташат.
Ошентип, Кыргызстанда даяр болгон жүндүн көлөмү жана аны кайра иштетүү жөнүндөгү кепке келели. Улуттук статистика комитети билдиргендей, 2019 жылдын январь айынан май айына чейин Кыргызстанда 5614 тоннадай жүн өндүрүлдү. 2018 жылы аталган көрсөткүч 12700 тонна болгон. Эгер 90-жылдардагы 30-40 миң тонналык өндүрүштү эске албаганда, акыркы 5-10 жылдагы статистика орто эсеп менен алганда Кыргызстанда жылына 10-12 миң тонна жүн өндүрөрүн көрсөтүүдө. Адистердин айтымында мунун азыраак бөлүгү гана Кыргызстанда калбаса, калган бөлүгү жылан Кытайга жана башка өлкөлөргө сатылып кетет. Алдыда айтылгандай, Кыргызстанда кара койдун жүндөрү кийиз жасоону эсепке албаганда дээрлик иштетилбейт, сыртка да сатылбайт. Ошондон улам баардык аймактын тургундары койлорун кыркып же ыргытып жиберишет, же өрттөп жиберишет. Бирок бул нерсени да акырындан иштетүүгө өткөндөр чыгыптыр. Маселен, Ноокат районунун Мир Махмутов айыл округу инвестициянын жардамы менен муниципалдык жаңы цех ачып, кара жүндү кайра иштете баштаптыр. Айыл округтун башчысы Шухрат Гафаров буларга токтолду.
Кыргызстанда эле отура берген болсок эми нерсени жакшысына кардар көп, жаманын эмеле кылыш керек. Кара жүн эмасенасы средний азыр минимальный 5 тондон 15 сомго чейин баа койгонбузда жүндү сенасына караптыр бул. Кээ бир жилер бар, бекер эле таштап берип атканда алып эле кетчи дегендер эм бар, өзүңүз билесиз. Переработка кылып бере турган болсок, мисалдан жүндү мындай пахтадай кылып эле ат берет да. Чисал жууп, тазалап, кургатып, химикат обработка кылып, чисалкадан эле ат берет. Ат бергенден кийин ага мына биз дал мындай мисте, сите, курт, бицит дегендер түшпөйт да. Мына ошондой уже сразу дал мындай көрпө, төшөктөргө азыр иштетсе боло турган болуп калат да. Жити ам калбайт да.
Элдик экономика түрмөгүнөн Кыргызстандагы жүн өндүрүү жана аны кайра иштетүү темасына кайрылдык. Берүүнү мен Эрнис Нурматов сунуш кылдым. Саламатта туруңуз.
Сиздер Азаттык радиосунун толкундасыздар. Микрофондо Айнура Жекше кызы кечки берүүбүздү улантып, бүгүнкү айрым кабарлардын учкай мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Мурдагы вице-премьер-министр Шамиль Атаханов суракта Кримтөөл Азиз Батукаевди бошотууга экс-президент Алмазбек Атамбаевдин катышы бар экени тууралуу көрсөтмө берген. Бул жөнүндө Ички иштер министрлигинин расмий өкүлү билдирди. Иран байытылган урандын көлөмүн көбөйткөнү жатат. Баткент прокурорунун өлүмү боюнча сотто чатак чыкты. Соттун эмки отуруму 1 июлда өтмөй болду. Орусиянын Сахалин облусунда патент менен иштеген мигранттарды жумушка алууга тыюу салынган тармактардын тизмеси кеңейди. Ушул жана башка жаңылыктар менен Азаттык Чекит.орг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Берүүбүздү улантабыз, назарыңыздарда Жан Дүйнө берүүсү. Бул жолу рубрикадан Токтоболот Абдумомунов атындагы Кыргыз академиялык улуттук театрдын актеру Данияр Жанжигитов менен маекти угаласыздар. Жанжигитов акыркы жылдары театр таануучулардын, көрмандардын кызыгуусун жараткан Саманчынын жолу, Кылым карытар бир күн спектакльдеринде башкы ролдордо ойногон маектешкен Зайырбек Ажиматов.
Биз кастарлаган кадырман адамыбыз казангаптан айрылып калдык. Уулу Сайытжан, Кызайда дагы разы. Кудай силерге таңардын
өмүрүн. Мисалы үчүн Эдигейде албетте аябай кыйналдым. Жана эле мындай кишинин образын жаратуу биринчи Назым Кенжеголу иш бергенде корктум. Кандай болуп калат? Анан театрда билесиз, Эдигейди кимге бериптир? Данияр Жанжигитовго бериптир. Бирок театр менин өзүмдү аябай эме көрөт да, жумшак киши көрүшөт да. Сыртыман аябай эме көрүнө берем, аябай мындай керсейген киши деп көп ойлошот экен да. Эми театрда билет да мен кандай. Анан албетте аябай кыйналдым. Анан тиги Назым Кенжеголович улам требует этип атты, курстук жетпей атат, мындай өткөрлүк жетпей атат. Анын баарын адам көрбөгөндөн кийин албетте кыйналат экен да. Анан көп издендим. Режиссер улам могу кишини карап көрсөң, бул кишини карап көрсөң. Анан баягы союз убагындагы бул өзү Эдигей эме болгон да, ветеран ардагерчи. Анан ошону эски кинолорду көрө баштадым. Папанов ойногон, бой идут они старики, булар кандай болду экен, контуженный киши кандай болду экен деген ой болду да. Анан албетте ошо 41-жылкы согушка арналган кинолордун баарын көрүп чыктым да менин оюмчачы.
Баягы улуу муун кете баштады, мына кийинки муундан сиздер көзгө көрүнө баштадыңар, кудай буюрса. Анан ушул өзүңүздүн чыгармачылык жөнүндө айтып берсеңиз, ушул көпүрө болуу милдети силерге туш болду окшойт, баягы улуу муун менен. Андан кийин азыр дагы жаш муун келе баштады да.
Албетте, мындан бир 15-16 жыл мурун кичүү муунга кирчү элек барыбызчы. Анан ортодон убакыт өтүп раматлык Марат Козгеев айткандай, бара бара орто муун болосуңар, анан улуу муун болосуңар. Негизи көп театрдын жүгүн аркалаган, көтөргөн негизи орто муун болот депчи. Анан убакыт ушундай учуп кетти эрте эле. Анан азыр орто муунда өзүңүздөр көрүп жүрөсүңөр, жакшы белдүү белдүү актерлор иштейт бизде. Азиз Мурадиллаев, Аскат Сулайманов, Камчыбек Сарыбаев, Назым Мендибаиров деген, Эржан Осмонов, Эркин Эгембердиев деген азыр ушу биздин кыргыз драм театрдын репертуарын 80% көтөрүп жүргөн балдар ушулар да.
Эми мына мисалы Саманчынын жолу, анан Кылым катар бир күн, айтор ушул спектакльдерде Данияр Жанжигитов актер катары толук жетилип, мындай ачылып турган дагы бир чыгармачылык бир бийиктиктерди багынта турган мезгилге келген экен деп айтып атышат да. Буга чейинки жол кандай болду?
Буга чейинки жол баягы мен өзүм Искендер Рыскулов, Муратбек Рыскуловдун уулу белгилүү режиссер, андан кийин раматлык Марат Козыкеевтен сабак алгам. Ал Козыкеев менен Искендер Рыскуловдун экөөнүн баягы актер болуу эмес, адам болгонду үйрөнүш керек дечи да. Сахнада чындыкты издегенди үйрөнүш керек. Орусча айтканда количество эмес, а качество менен алганды үйрөнүш керек деп. Өзүмдү актер деп азыр эсептегенден да корком негизичи. Искен агайым мени Рыскулов окутту, баягы фундаментимди коюп кетти. Андан кийин бул мен көп жерде айтам, ушу менин ушундай актерлук, профессионалдык актерлукка чеберчиликке жеткениме бул Марат Козыкеевдин эмгеги аябай зор да.
Мурданкы актерлордо, театр актерлорунда көбүнчө баягы киного түшүп, анан кинодо театрда ойноп айтор ушундай болуп келген. Бирок азыркыдай кино көп тартылган эмес учур болгонго, мисалы азыр кино көп тартылып атат. Анан ушул кино жаатында ушул мүмкүнчүлүктү кандай пайдаланып атат азыркы муун?
Кино жагы менин чыгармачылыгыма жакшы эле таасирин берип атат. Кинолорго чакырат. Анан чынын айтсам, кээ бир жеңил желпи кинолорго өзүм эле акчасына карабай эле акырын рахмат бошобойм деп коем да. Албетте баягы профессиональный актер болгондон кийин мындай жакшы качественный кино, игровой кинолор жок болуп атат да бизде азырчы. Аябай жанагы бытка көнүп кеттик да. Кинонун, театрды негизи эле искусствонун задачасы мамлекетке башка нерсе да. Биз аябай бытка көнүп кеттик. Күнүмдүк майда чүйдү, анан бирөөнү кемситкен кинолор, ошондой кинолордон. Билбейм, менин өзүмдүн табиятым ушундайбы? Анан пока азыркы учурда алым сынбай элем да.
Сиз бир жакшы нерсени айтып кеттиңиз да. Профессионал актер, мисалы жанагындай жеңил желпи деген тил менен айтып атабыз да азыр.
андай тасмаларга тартылышы кыйын экен да, мисалы сиз тартылбайт экенсиз, э? А мисалы ошол тасмалардан көбүнүн биз профессионал эмес актёрлорду көрүп жүрүппүз да азыр. Көбүнчө эле.
Эми баягы гендерди кескен баягы эле акча жагы да, анан профессиональный актерлор да тартылып жүрөт азыр андай кинолоргочу. Эми алар тартылба деп айта албайсың, анткени алар үй бүлөсүн багыш керек, акча табыш керек, жарыбаган акчага иштешет, билесиз өзүңүзчү. Профессиональный актер бар эле айтат, эгер айлыгыбыз жакшы болуп, жашаган үйүбүз болуп, квартира албай жүрсөк театрда эле иштейт элек го, театрда эле чыкпайт элек го депчи. Ошондуктан баягы бала чаканы багыш керек деп кээ бирөө ошентип, кандай кино болбосун айла жок акчанын айынан барышат да.
Урматтуу радио көрмөндөр, сиздер Азаттыктын алгысынын жан дүйнө радио берүүсүн угуп жатасыздар. Бул жолу аталган рубрикадан улуттук театрдын таланттуу актёру Данияр Жанжигитов менен болгон маек сунушталууда. Кызматыңыздарда мен Зайырбек Ажыматовмун. Эми мындай карапайым көрөрмөн катары эле да мен суроомда, мисалы тасма бир жолу тартылат кино, анан ал менимче кирешелүүдө болот болуш керек, себеби баягы көп тарайт. Ал эми театрда бир спектакль чыгарылат, ал ойнолот, анан дайыма эмгекти талап кылып турат, дайыма ойнош керек да, жаңыртса ойнош керек дегендей. Анан ошондо бир жеңилирээги кинодой көрүнөт, анан тез элге дагы тарай турган кинодой көрүнөт да, театр бул чоң эмгекти талап кыла тургандай көрүнөт да. Анан сизге ошол театр жакындап атасыз, театр эмне элге алып келеби, же дагы ошондой бир башка бир жан дүйнө рахатын тартуулайбы сизге?
Театр деген бул театр билярмандары, театр илимпоздору айтып келгенде бул тирүү искусство депчи. Бул сен зритель менен, көрүүчү менен көзмө көз сүйлөшкөн, көзмө көз маек курган нерсе депчи. Ошондуктан мунун касиети ошондо болуш керек да. А кино болсо, бул болсо экрандын ар жагы. Биз экрандын ар жагын көрөбүз. Ар жагында жубай тирүү актёрлор ойноп аткан күндө дагы анын эмеси бар да. Эмен экрандын ар жагы болуп атпайбы? А театр болсо бул тирүү организм деп коюп атпайбы? Адамдар бири бири менен сезишет, бири биринин дем алганын, бири биринин кыйкырганын, бири бирин эмет ошондо окшойт да. Анткени мунун театрдын эми тарыхына кайрылсак, бул 3000 жыл болду да негизичи. Муну гректер, римдиктер бекер ойлоп тапкан эмес да.
Дагы бир маселе келип чыгат экен да, мисалы кино актер кинолоруна, мисалы бизде автордук кинолор деген чет мамлекетке барып ушул сынактарга катышып жакшы бир ийгиликтерге жетишип келатат, анан ошол менен кандайдыр бир деңгээлде актерлор да сыртка чыгып атат, таанымал болуп атат дегендей. Ал эми театр бул чектелүү, анан көп массаны фестивалга алып бара албайт. Анан ошол жагынан алып караганда дагы да, ошол жагынан алып караганда дагы, мисалы сиз үчүн театр жогору турат экен да?
Албетте,
жогору турат жанагы рахаты менен, сизге тартуулаган рахаты, кайталангыз рахаты менен.
Театрда дагы кошуп кетейин, театр деген бул илимпоздордо эле, жана ученыйларда эле өмүр бою изденесиң да театрда. Ролуңду мисалы 10 жыл, 15 жыл, 20 жыл ойногон ролуңду, мисалы мен азыр Эдигейди 36 жашымда ойнодум. Эми кудай буюрса дагы канчага чейин ойнойм, жакшы эле ойнойт окшойм, эми 50 чыкканга чейин мисалы үчүнчү. Ошого чейин күнүгө ичинде кайсы күнү спектаклиң болот, ушунда күнүгө жаңы краскаларды таба баштайсың да. Бул театрдын ушундай жагы жакшы да. А кинодо тартылды, болду, монтаждалды, калды ошол ойдо. А көрүп туруп эми могу жагын туура эмес ойноп койгом да, же кичине жетпей калган деп өкүнүчтүү нерселер көп болуп калат да.
Мына 36 келдим деп атасыз, эми студент кезде деле, андан кийин мына 18 жылдан бери театрда иштеп жүрүп деле, өзүңүз көксөп, өзүңүз каалап, мисалы өзүңүз кыялданып жүргөн образдар болуш керек да, ушуларды жаратам, ушуларды ойносом деп.
Албетте, негизи ушул жагынан кыйын эле да ар бир актергочу. Бул эме роль алуу дагы бул как лотерея сыяктуу да. Кээ бирөөдө өзүңө жакпаган роль түшөт, кээ бирде сен каалаган ролду башкага берип, сага башканы берип коюшу мүмкүн да. Бирок профессионалдуктун эмеси ошондо болуш керек да. Сен баягы көп театробеттер, театральный режиссер айтат да, сен кандай роль алдың, ошол ролду өзүң сүйүп, өзүңө мындай титиңе коюп конго акылуусуң, анткени сен профессиональный актерсуң деген сөз бар да. Ошондой нерсе. Анан албетте, кудай буюрса ойночу ролдорду акырындан четинен ойноп келатам. Мисалы Майсалбектечи, Майсалбекти мен мурун бала кезде элестетчүмүн да, анан кийин эле Майсалбек туш болуп калды. Эдигейди ойнойм деп ойлогон эмесмин. Негизи анан Эдигейди ойноп калдым. Албетте анан биздин репертуарда ошо Шекспир жок экен да, кыргыз драма театрда азыр бар болчубу? Раматылык Мухаммед Токтобаев каза болуп калбадыбы? Ошону аганда королдер бар болчу негизи. Ар бир театрда негизи дүйнөлүк классиктердин спектакль болуп туруш керек да.
Урматтуу радио кагармандар, бул жолу Азаттыгын алгысынын жан дүйнө радио берүүсүнөн таланттуу актёр Данияр Жанжигитов менен болгон баарлашуу сунушталды. Аны мен Зайырбек Ажыматов уюштурдум. Жан дүйнөңүздөрдө дайыма тынчтык болсун.
Азаттык радиосунан дүйшөмбүнүн кечиндеги уктурууларыбызды ушуну менен жыйынтыктайбыз. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекше кызы коштошот. Сак саламат болуңуздар.